Articolul lui Rabash, de ce sunt patru întrebări care se pun în special în noaptea de Pesach?
מתי האדם שואל שאלות בזמן שהוא נמצא בחיסרון?
Din câte știm, când pune cineva întrebări, când îi lipsește ceva, el întreabă, de ce e nevoie să sufăr că nu am ceea ce cred eu că am nevoie? El vine la Creator cu plângeri și cereri și întreabă, de ce e nevoie să sufăr? Dar atunci când o persoană are abundență, ce întrebări mai are de pus? Când se simte liber, când nu este înrobit de nimic și nici nu simte că are dureri. Ceea ce nu are îi provoacă durere, ceea ce i-ar oferi motiv ca să întrebe de ce. Prin urmare, trebuie să înțelegem de ce ne punem întrebări, în special în noaptea de Pesach, care este sărbătoarea libertății. De asemenea, sunt numite cele patru întrebări, ceea ce înseamnă de patru ori de ce, tocmai atunci când nu îi lipsește nimic. În conformitate cu ce spune Ari, noaptea de Pesach este mai completă decât ajunul de Shabbat. El spune că în ajunul de Shabbat există o ascensiune a lui Malchut la Mohin de Shama, de Neshama. Dar în noaptea de Pesach există o ascensiune a lui Malchut la Mohin de Haia, față de cum este în ziua de Shabbat. Astfel trebuie să înțelegem de ce se pun întrebări în special în acest moment de plenitudine. Desigur, există mai multe răspunsuri la această întrebare, iar noi le vom interpreta în muncă. Se știe că munca ne-a fost dată în Torah și Mitzvot, porunci, ceea ce înseamnă că prin ele ne vom corecta și vom fi demni de a primi încântarea și plăcerea. Din moment ce acesta este motivul pentru care a fost creat omul. Se știe faptul că scopul creației este de a face bine creațiilor sale. Dar pentru a evita rușinea primirii plăcerii, din moment ce fiecare ramură dorește să semene cu rădăcina și din moment ce rădăcina îi dăruiește creaturii, există o diferență de formă între dăruitor și primitor. Iar acest lucru ne provoacă rușine. Prin urmare, pentru a remedia asta, au fost plasate țimțum, restricția și ascunderea pe partea superioară a providenței. Astfel, prin țimțum și ascundere, s-a creat un loc în care suntem atât de departe de Creator, încât asta ne face să avem foarte puțină înțelegere despre îndrumarea Lui asupra creațiilor sale. Este scris despre asta în introducerea la studiul celor 10 sfirot, că dacă providența ar fi fost descoperită, de exemplu, unul care a mâncat ceva interzis, s-ar sufoca instantaneu, iar altul care a efectuat o mitzvah ar descoperi imediat un deliciu minunat adiam, similar cu cele mai mari plăceri din lumea noastră corporală. Ce prost s-ar gândi chiar să guste ceva interzis atunci când știe că își va pierde imediat viața din cauza asta. Sau să stea pe gânduri dacă să primească totuși o mare plăcere corporală care a ajuns în mâna lui. Astfel, țimțum și ascunderea care au fost făcute pentru a corecta rușinea ne determină toată munca și depărtarea de Creator. Rezultă că restricția și ascunderea au fost făcute pentru beneficiul celui inferior. Nu există niciun punct să punem întrebări cu privire la providență. De ce ne tratează Creatorul în acest fel? Pentru că nu vedem binele și suferim în exil, sărăcie și așa mai departe. Cu alte cuvinte, toată lumea se plânge cu privire la motivul pentru care Creatorul ne poartă de grijă cu o îndrumare nedezvăluită nouă, care este doar spre bine. Din acest motiv, este interzis să denigrăm îndrumarea Lui, modul în care El se comportă cu creaturile. În schimb, trebuie să credem cu credință peste rațiune că ar trebui să fie exact așa cum o vedem. În ceea ce privește ceea ce simțim, noi ar trebui să umblăm pe căile Torei, așa cum ne-au instruit înțelepții, să ne comportăm cu toate acele sentimente pe care le simțim, să spunem despre ele cu credință deasupra rațiune, au ochi și nu văd, așa cum este scris. Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Din cele menționate mai sus, vedem de ce clevetirea este mai rea decât alte lucruri, deoarece ea vine primul rând de la șarpe, care a clevetit despre Creatorul, care a spus, referitor la pom, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, dar să îl mențineți în ascundere. Șarpele a spus despre asta, nu trebuie să ascultați ce a spus el, că pomul cunoașterii binelui și răului trebuie să rămână ascuns de cei inferiori. Argumentul său a fost că mai degrabă totul ar trebui să fie deschis. Aceasta a fost clevetirea șarpelui. Rezultă de aici că el a vorbit despre providență, că este greșit ca îndrumarea Creatorului față de creaturi să fie ascunsă. Dar în realitate ascunderea este astfel încât creaturile să fie în măsură să primească bucuria și plăcerea fără rușine. Acest lucru nu poate fi decât atunci când creaturile primesc totul pentru Creator, ceea ce înseamnă că toată primirea va fi doar în scopul de a dărui. Rezultă de aici că clevetirea șarpelui nu este parțială. El a vorbit, de fapt, despre întreaga corecție care a fost executată despre Malhut, astfel încât cei inferiori care se extinde la ea să poată realiza Dvecut, adeziunea, numită echivalență de formă. Corecție care le permite să primească bucuria și plăcerea fără nicio neplăcere, numită rușine. Din cauza acestei corectări, ni s-au dat Tora și Mitzvot, prin care să putem ieși din iubirea de sine, care este despărțirea de Creator, și să obținem echivalența de formă. Așa cum au spus înțelepții noștri, am creat înclinația rea, am creat Tora drept condiment. În conformitate cu clevetirea șarpelui, ar trebui să fie providență deschisă, adică totul să fie dezvăluit, chiar dacă Creatorul i-a spus explicit pe Adam, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci. În schimb, acest discernământ trebuie să fie acoperit și doar la sfârșitul corecției va fi posibil de a ilumina acest discernământ. Despre asta șarpele i-a spus să nu se supună Creatorului. Cu alte cuvinte, Creatorul nu ar fi făcut acest lucru în favoarea lui Adam, că îndrumarea Creatorului peste creaturi, cel bun care face bine, să fie ascunsă, dar a făcut-o din alte motive. Rezultă că această clevetire a șarpelui a fost un lucru general. Înseamnă că el a spus că toate corecțiile pe care trebuie să le facem prin puterea Torei și Mitzvot nu ar fi în scopul omului. Acesta este motivul pentru care clevetirea este cea mai severă dintre toate interdicțiile. Din lui să se aplece spre închinarea la idoli. Așa cum am spus mai sus, Creatorul i-a spus că pomul cunoașterii ar trebui să fie în ascundere și nu trebuie să fie dezvăluit înainte de sfârșitul corecției. Când șarpele a venit la el și a spus să nu se supună Creatorului, că o mare plăcere se găsește în pomul cunoașterii, plăcerea ascunsă de el de către Creator, el a îmbrățișat clevetirea șarpelui. Acest lucru se numește că el a fost eretic. Rashi a interpretat că inima lui s-a plecat spre idolatrie. Adică inima lui s-a plecat spre ceea ce a spus șarpele, că ar fi mai bine dacă ar exista providență deschisă în lume, așa cum l-a sfătuit șarpele. Aceasta se numește eretic, cel căruia nu-i place guvernarea lui. Acest lucru înseamnă că el a gândit, după sfatul șarpelui, că dacă pomul cunoașterii ar fi revelat și ar exista providență deschisă, mulți s-ar angaja în lucrarea sfântă. Toată lumea ar păstra Tora și Mitzvot, pentru că totul ar fi îmbrăcat în rațiune și nu că totul ar trebui să fie mai presus de rațiune. Cu alte cuvinte, pomul cunoașterii înseamnă că totul este revelat în rațiune. Și aici a fost porunca de a se abține de la a mânca. Înseamnă că munca noastră față de Creator ar trebui să fie deasupra rațiunii și nu în rațiune. Deși este rezonabil să gândim că dacă totul s-ar îmbrăca în rațiune, slujitorii Creatorului s-ar împulți. Acesta este sensul clevetirii șarpelui care a vorbit urât despre providență. Din moment ce Creatorul a făcut lucrarea lui deasupra rațiunii, aceasta nu înseamnă că Creatorul ar putea să facă totul în rațiune. Dar noi trebuie să credem, cu toate că nu înțelegem, că această orientare este cea mai bună. Așa spune și Bala Sulam, Creatorul a ales calea credinței mai presus de rațiune, deoarece el știe că acesta este modul cel mai de succes pentru ca cei de jos să atingă scopul numit Dvecut cu Creatorul. Care este echivalența de formă numită a primi în scopul de a dărui? explică în introducerea la cartea Panimei Rotum Asbirot, în ceea ce privește munca noastră, ar trebui să interpretăm că udul care denigrează providența spunând că nu vrea să creadă că îndrumarea lui asupra creaturilor este binevoitoare, depinde de măsura în care crede deasupra rațiunii. O face așa pentru a crede deasupra rațiunii. Dar dacă persoana spune, dacă ar fi fost providență deschisă, dacă aș putea să văd cu mintea mea că El dăruiește cu bunăvoință asupra tuturor creaturilor și dacă ar fi în intermediul rațiunii, numai în acest fel aș fi în stare să țin Tora și Mitzvot. Acest lucru a venit din cauza păcatului pomului cunoașterii, prin care omul vrea să meargă în mod specific în rațiune și nu să creadă deasupra rațiunii. Ca atare, atunci când el nu crede că el este bun și face bine, el clevetește împotriva Creatorului. Acest lucru își are originea în momentul în care șarpele a clevetit, a vorbit rău pe Creator către Adam Arișon. Iar omul dorește să meargă în Lecția este că nu avem cunoștințele necesare ca să apreciem ascensiunea. Nu avem cunoștințele necesare pentru a înțelege valoarea unui singur minut în care să avem puterea de a crede în Creator, de a avea o anumită senzație a măreției Creatorului. Într-o stare de ascensiune avem dorința să ne anulăm înaintea Lui fără niciun motiv, ci ca o lumânare înaintea unei torțe. În mod natural, nu ne putem bucura de faptul că Creatorul ne-a dus mai aproape și ne-a dat oarecare apropiere din care ar trebui să extragem bucuria și euforia pe care ar trebui să ne-o aducă. Însă, din moment ce nu avem importanța pentru a o aprecia, ne putem bucura doar în funcție de importanță, așa cum se explică în alegoria de mai sus. Acesta e motivul pentru care ni s-au dat coborâri, ca să putem învăța importanța ascensiunii, cum e scris, ca și beneficiul luminii din întuneric. În special, prin coborâri, omul poate ajunge să cunoască și să aprecieze ascensiunile, apoi el se poate bucura de ascensiuni. Poate ajunge să simtă că ele sunt viața noastră și lungimea zilelor noastre. Dar când nu cunoaște nevoia de credință, deoarece crede că angajamentul în Tora și păstrarea mitzvot este de ajuns ca el să fie printre slujitorii Creatorului, omului
nu-i
sunt date coborâri de sus astfel încât să aprecieze ascensiunile. Munca lor este în exterior. Nu au nicio intenție de a intra din interior. Cu alte cuvinte, scopul lor nu este de a fi complet anulați în fața Kdusha Sfințeniei, unde Sfânt înseamnă îndepărtat și separat de El însuși, așa cum este scris, voi veți fi sfinți, căci Eu sunt Sfânt, timp în care va exista doar autoritatea Creatorului. deoarece cel inferior dorește să se anuleze înaintea rădăcinii și tot ceea ce vede că merită să trăiască este numai beneficiul Creatorului. Pentru ca omul să fie într-o stare în care să vrea să trăiască numai pentru a da satisfacție Creatorului, el trebuie să-și asigure o mare credință în măreția Creatorului pentru a fi util să se anuleze în beneficiu. Nu este nevoie de prezența coborârilor. Dar cei care doresc să lucreze datorită importanței Creatorului, când trebuie să crească întotdeauna credința în importanța și măreția Creatorului, că numai importanța și măreția Creatorului obligă să țină Tora și Mitzvot pentru a realiza dvecut cu Creatorul, acei oameni trebuie să-și asume întotdeauna și să acorde importanță măreției Creatorului. Ei trebuie să evalueze întotdeauna dacă au o anumită aderență la spiritualitate. Aceasta se datorează faptului că Creatorul îi aduce mai aproape, iar ei înșiși sunt complet lipsiți de putere, cu excepția cazului în care văd că obțin din asta un anumit beneficiu pentru ei înșiși. Rezultă de aici că activitatea principală este de a se anula. Însă acest lucru e împotriva naturii. Numai prin mântuirea sa pot ajunge ei la asta. Astfel, în timpul ascensiunii, omul crede că este un lucru firesc, că nu are nevoie de ajutorul Creatorului în toate privințele. De aceea a fost făcută o corectare numită coborâre, astfel încât omul să-i se arate întotdeauna măsura puterii sale, ce poate face el însuși și așa după cum consideră el. Dar când este aruncat afară din această stare, când crede că este deja un om și nu ca animalele care lucrează pentru ele, deodată nici măcar nu mai poate simți că dorește să iasă din această ticăloșie în care s-a descoperit. Și totuși, în timpul declinului, nu poate vedea că începe să cadă. Mai degrabă, când coboară, rămâne inconștient. Și după ce a rămas jos pentru ceva timp, în anumit timp, primește ajutor de sus și se spune: trebuie să știi că acum ești în declin. Înainte de a-i se spune asta, el este însă inconștient, nu știe nimic. Cu toate acestea, trebuie să creadă că acest lucru este așa, din moment ce cunoașterea nu vine de la sine. În schimb, ar trebui să știe că aceste coborâri s-au dat pentru a afla cum este posibil să aprecieze starea de ascensiune. Doar că în timpul declinului nu poate învăța nimic. În timpul ascensiunii însă poate face o judecată adevărată și să spună: acum sunt într-o stare de credință, iar acest lucru a venit la mine de la Creator. Altfel aș cădea imediat într-o stare de iubire de sine. Dacă nu faci acest calcul,
ולתת תודה להשם על מה שקרב אותו. נמצא
Și nu-i mulțumește Creatorului pentru că l-a adus mai aproape, este imediat aruncat afară. Rezultă că e imposibil să obțină plăcerea reală din apropierea de Creator dacă nu o poate aprecia, cum s-a spus mai sus, ca beneficiul luminii față de întuneric. Rezultă că, pentru creaturi, ca să primească bucuria și plăcerea și să o simtă, toate aceste coborâri sunt necesare. Ele se numesc exil, iar acest lucru se numește divinitatea în exil sau Shehina în țărână. Și numai de aici omul va obține vasele pentru... pentru a simți bucuria și plăcere. Cu cele spuse mai sus putem înțelege de ce se pun întrebările exact în momentul libertății, care este noaptea de Pesach, plenitudinea completă, după cum spune Ari, că Malhut are același gadlut, măreție, din moment ce Malhut are Mohin de Haya. Și asta se întâmplă în noaptea de Pesach. Răspunsul este că exact în timpul unei urcări, când omul se gândește la coborâre, la coborârea pe care a avut-o, are puterea de a scoate în evidență importanța ascensiunii. În caz contrar, seamănă cu cel care a căpătat ceva care valorează o avere, dar se folosește de acel lucru și se bucură de el ca și când ar valora câțiva bănuți. Astfel, exact în momentul de libertate, este posibil să se pună întrebările. Nu e vorba de acele întrebări în sine. Avem nevoie însă de ele ca să înțelegem răspunsurile. Așa cum a spus Balasulam despre ceea ce e scris, vorbește acum cu oamenii și lasă-i să împrumute fiecare de la aproapele său. Rashi interpretează că el i-a avertizat că cei drepți vor zice. Și vor supune și îl vor servi și vor chinui și mai târziu vor ieși cu mari posesiuni. Și există o altă întrebare. Dacă Creatorul a dorit să dea avuții poporului lui Israel, n-a putut el să le dea direct? Adică a trebuit să spună poporului lui Israel să, ia, să împrumute vasele de argint și de aur de la egipteni? Răspunsul este că atunci când Creatorul i-a spus lui Avram, îți dau în stăpânire țara aceasta ca să o moștenești, Abraham a întrebat, de unde voi cunoaște că voi stăpâni? Iar el i-a zis lui Avram, să știi cu siguranță că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu este a lor. Acolo va fi înrobită și pe urmă vor ieși de acolo cu mari bogății. A întrebat, ce vedem în răspunsul Creatorului la întrebarea lui Avram, prin ce voi ști? Că fiind într-o țară care nu e a lor, adică în exil, Avraham poate fi sigur că ei vor moșteni pământul. El a spus, că din moment ce nu există lumină fără un vas, adică umplere fără o lipsă, iar Avram i-a spus Creatorului că nu vede că ar avea nevoie de o astfel de mare lumină numită Țara lui Israel, de aceea i-a spus Creatorul că, fiind în exil și cerând Creatorului să elibereze, cum îi va elibera el? Numai cu lumini mari, deoarece lumina din el reformează. Atunci ei vor avea nevoie de marile lumini. A explicat despre aceasta că acesta e motivul pentru care Creatorul le-a spus să împrumute vasele egiptenilor, adică să ia întrebările egiptenilor, dar doar ca împrumut pentru a primi luminile. Apoi le vor înapoia. Cu alte cuvinte, ei au luat duritatea, întrebările, în scopul de a înțelege răspunsurile. Așa cum s-a spus mai sus, că este imposibil să se înțeleagă lumina dacă nu o facem din interiorul întunericului. Acesta este motivul pentru care toate întrebările spune Rav, următoarea etapă e ca și când ar exista. E clar care e starea următoare. Ci mai degrabă, pentru prima dată în viață, omul înțelege că această cale a lui este făcută din întrebări și răspunsuri de la Creator, și de asemenea întrebări de la Creator, și că depinde de om să le adune. Și una câte una să ceară pentru ca fiecare întrebare să fie să reveleze din
Boketov Raviakar. Burada bir mantık dahili yolu ve mantık ötesi yolu bize seçenek olarak verilmiştir.
El ne pune să alegem între rațiune și peste rațiune. Cum poate cineva să-și ferească inima de stările rele, cum scrie aici, că era eretic și tot felul de lucruri. El se include în toate aceste stări și de aceea poate să audă, se incorporează, trece prin aceste stări, imersat în ele, inclus în ele. Și mai târziu, din toate aceste stări negative, începe să întrebe mai departe. Că e ceva ce mi-am imaginat, ce mă poate ajuta, ce fel de imagine sau gând a trebuit să am ca să cer credința. Ce înseamnă să cer credința? Rav, înseamnă că ești într-o stare, așa cum ești acum, dar puțin diferită. Și ești plin de lumina credinței. Diferită în ce direcție? Ce înseamnă să fiu plin cu lumina credinței? Rav, nu știu, dacă nu ești plin, nu știi ce înseamnă să fii umplut de această lumină. Asta e tot. Și atunci, ar trebui să ne sprijinim de pe înregistrările pe care le avem, când am simțit ceva altă dată. Rav, nu știu. Tu trebuie să-i ceri Creatorului să te aducă aproape de credință. Bine, Rav, asta e tot. Trebuie să te conectezi mai mult cu prietenii tăi pentru a fi între ei și de aici să primești, să fii impresionat de nevoia de credință pe care o au ei. Care e diferența între întrebări și calomnie? Pui întrebări pentru că consider că rezolvând acele chestiuni, răspunzând la ele, vei putea atinge scopul. De aceea, întrebările sunt legitime. Te ridică către scop. Dar cu aceste întrebări omul e în rațiunea sa. Și atunci e vreo diferență între calomnia în care e în rațiune și starea în care pune întrebări? Rav, întrebările sunt întrebări care vin din dorințe negative, dar sunt întrebări pe care omul trebuie să le rezolve, la care trebuie să primească răspunsuri ca să se apropie de stările necesare. Se vorbește despre cele patru întrebări pe care le punem în noaptea de Pesach, care ca și cum ne ridică la un loc foarte înalt, Rav, da? Și opus acestei stări se descrie o stare în care omul are lipsă de credință, pune întrebări care îl coboară într-un loc foarte jos. Care e diferența între aceste întrebări? Diferența este una esențială. Ce vrea omul să primească odată cu aceste întrebări? Fie că cere ajutorul de la Creator, care ar trebui să vină conform cu nivelul său, sau nu cere pentru lucrul necesar, pierde cu totul din vedere asta. Și atunci întrebarea ar trebui să fie: întrebările în sine, cine e creatorul de care ar trebui să ascult de el, ce este această muncă pentru tine? Prin aceste întrebări, ca să ne ținem de această stare. Rav, pentru că te simți pe tine într-o urcare? Într-o stare specială.
מרגישים שיש מיצוי, המצב מתמצא די מהר, יש מיצוי.
כן.
ואז הוא אומר גם ש...
סימצים כמה מפויזת פורטרי פדסטאריה. Și apoi omul spune că Creatorul ne coboară pentru ca noi să recreăm măreția Lui, să putem lucra în beneficiul Său. Ce ne lipsește? Ce îmi lipsește mie aici? În timpul coborârii, uităm de Creator într-o oarecare măsură. Și apoi, forța superioară care face totul dispare relativ din ochii omului. Iar omul nu mai știe de ce se poate ține, unde ar trebui să ajungă, la ce ar trebui să năzuiască, încotro să se miște. Ce înseamnă să ne construim măreția Creatorului în timpul coborârii? Ce e această muncă și cum o facem? Rav, vorbiți între voi, e suficient pentru ca Creatorul să se reveleze. Vorbim și apar o dorință între noi de a obține Creatorul și fiecare dintre noi dorește să se conecteze la prietenii săi și împreună cu ei să atingă, să ajungă la o dăruire, la o deficiență corectă pentru revelarea Creatorului. Și asta e suficient. Ultima întrebare, pentru că cercetăm întotdeauna, căutăm calitatea dăruirii și a iubirii, asta ne lipsește întotdeauna, iar Creatorul însuși, care aranjează toate aceste stări, El este scopul și e ca și când uităm de El. Nu știu, pur și simplu ne lipsește ceva care nu e exact El să-i dăruim Lui, ci ne lipsește atitudinea de a fi ca El, ne lipsește dăruirea, iubirea, ci această lipsă în care El este lipsa, conexiunea cu El să-i dăruim Lui, ca și când nu ajungem la această deficiență.
איך להגיד את זה?
רב. Cum să ajungem la asta? Cred că ceea ce se cere de la om este să arate cu degetul, literalmente, că El este Cel care ne lipsește, Domnul, Dumnezeul nostru, și vrem să ajungem la El. Cel mai bine la adeziune și echivalență de formă. Încă o dată, cum e posibil să simțim că aceasta este această cale, că această cale e aleasă de Creator? Ascunderea, tot ce vedem, El a ales această cale pentru noi, e lucrul cel mai bun posibil, cum spune Rabash în articol, că Bala Sulam a afirmat acest lucru.
Rab.
Noi vom putea să simți asta mai bine atunci când întrebăm și primim răspuns. Iar acest răspuns ne va arăta nou răspunsul Creatorului. Deci putem să-i cerem Creatorului să ne deschidă, să ne arate că Tu ai ales această cale pentru noi, Rav, da? Ce este păcatul pomului cunoașterii datorită căruia nu putem sta în ascundere, nu vrem să suportăm corectări, e înclinația inimii, nu ne dorim corectările pregătite pentru noi de Creator din cauza pomului cunoașterii și ne e greu să mergem pe cale. Ce este acest lucru care se întâmplă? De ce se întâmplă asta? E că e rădăcina tuturor problemelor noastre aici. Rav, este ego-ul nostru care nu adoarme niciodată. Nu iese din noi niciodată. Din potrivă, ne face să ne fie tot mai dificil să-l putem detecta. În coborâre ceva e. Acel șarpe, înaintea lui totul era în regulă și din momentul în care s-a întâmplat acest lucru, cărăm bagajul ăsta până în ziua de azi, Rav, da. Ce e acest lucru? Ce s-a întâmplat acolo dintr-o dată? Ce este această acțiune? Ce s-a întâmplat în creație? Că dintr-o dată nu mai putem să mergem în credință, să ne asumăm corectările, Rav. Din cauza acestei calități din noi numită șarpele. Pe care, pentru că am primit un răspuns intelectual cu care suntem satisfăcuți. Deci există o putere care ne convinge. Ce constă această putere? Că ne spune că nu avem nevoie de corectări, putem continua așa, fără credință, fără dăruire. Ce este această putere? De unde vine ea? Rav. Totul vine de la Creator, iar noi suntem la mijloc între una și alta. De ce se spune că are legătură cu iubește-ți prietenul ca pe tine însuți? Această calomnie, Rabaș adaugă mereu, că această calomnie în iubește-ți prietenul ca pe tine însuți este foarte severă. Ce legătură are cu iubește-ți prietenul această calomnie, Rav? Pentru că, de fapt, asta e condiția principală. Dacă o putem menține, atunci nu am mai putea simți toate celelalte întrebări și, în final, doar din faptul că nu putem menține iubește-ți prietenul ca pe tine. Am auzit că trebuie să ne conectăm mai mult cu prietenii pentru a fi impresionați de nevoia de credință pe care o au ei, Rabda. Cum să primim credința? Rav, pentru că fiecare are nevoie de credință, dar într-o formă diferită. Așa că dacă se conectează unii cu alții și conectează aceste nevoi, necesități ale fiecăruia, să le cu o nevoie unică și completă și cu aceasta se adresează Creatorului. Asta îi ajută să se conecteze între ei. Dudi, fiecare are o nevoie diferită de credință, Rav, da? Ce înseamnă asta? Rav, nu știu ce înseamnă. Fiecare simte această necesitate în mod diferit. Și ce înseamnă asta în conexiunea dintre noi? Ce înseamnă că facem această combinație? Rav, obținem o nevoie generală. Ce este nevoia de credință, Rav? Nevoia de credință este forța comună cu care îi dăruim Creatorului. Putem atinge credința doar alături de prieteni, Rav, da. Altfel, singur nu o puteți face. Această credință este peste rațiune, Rav, credință.
רב, הוא כותב פה באמצע מאמר מה שאין כן, אלו אנשים שהם רוצים לעבור.
Il scrie aici, la mijlocul articolului, acești oameni care doresc să lucreze datorită importanței Creatorului, trebuie să crească tot timpul credința în importanța Creatorului, că doar Creatorul îi obligă să respecte Tora și Mitzvot pentru a realiza vecut cu Creatorul. Acești oameni întotdeauna trebuie să-și asume și să acorde importanță măreției Creatorului. Aici descrie intenția corectă și apoi când mă uit la munca mea, munca noastră, văd că vorbim foarte mult despre conexiunea dintre noi. Legătura dintre noi, măreția prietenilor, măreția căi, dar cum să conectez aceste lucruri la importanța și măreția Creatorului, cum scrie aici? Cum să văd această legătură? Pentru că nu înțeleg. Tu ne predai, ne înveți de ani de zile cum să lucrăm la conexiunea și importanța dintre noi, iar aici spune că trebuie să lucrăm din cauza importanței Creatorului, Rav, da. Cum combinăm aceste lucruri? Rav, care e scopul? Scopul e de a atinge lișma, adeziunea cu Creatorul. Rav, cum să văd în interiorul acestei calități de lișma, Creatorul, măreția sa, existența sa, și că eu însumi mă apropii de el. Da, asta e întrebarea, da, asta întreb și eu. Rav, da, încă o dată răspunsul. Studiul nostru îl aude ani de zile, nu ne-ai învățat degeaba. Trebuie să lucrăm la conexiunea dintre noi, dar am în cap un scurt circuit între aceste două lucruri și încerc să le rezolv. Îmi este clar că au o legătură, dar nu înțeleg care e aceea. Rav. Da. Dar cei care doresc să lucreze datorită importanței Creatorului, când trebuie să crească întotdeauna credința în importanța și măreția Creatorului, că numai importanța și măreția Creatorului îi obligă să țină Tora și Mitzvot pentru a realiza vecut cu Creatorul, acei oameni trebuie să-și asume întotdeauna și să acorde valoare măreției Creatorului. Ei trebuie să evalueze întotdeauna dacă au o anumită aderență la spiritualitate, că aceasta se datorează faptului că El îi aduce mai aproape, în timp ce ei sunt complet lipsiți de putere, cu excepția cazului în care văd că obțin de aici unele beneficii pentru ei înșiși. Rezultă că activitatea principală este de a se anula. Cu toate acestea, acesta este împotriva, acest lucru e împotriva naturii și numai prin mântuirea lui pot ajunge la asta. E clar asta? Să-și anuleze beneficiul de sine, asta trebuie să înțeleagă omul, acesta este locul. Și dacă își anulează beneficiul, atunci Creatorul se poate revela în orice măsură. În măsura în care își dorește, el are nevoie de asta.
Ai
spus la început că urcările și coborârile ar trebui să vină simultan. Putem noi spune că munca în coborâre la măreția scopului, această urcare? Rav. Dacă suntem implicați în urcări și coborâri, în același timp trebuie să apreciem în toate aceste stări.
Buenos días, Rab. Buenos días, Crimundial. De acuerdo al último párrafo del texto, ¿qué significa que, que las preguntas vienen solo en el momento?
Conform cu ultimul paragraf din articol, spune că este imposibil de înțeles lumina dacă nu o facem din întuneric. Ca atare, toate întrebările au loc în timpul libertății. Și ce înseamnă că toate întrebările vin de aici? Vin exact în timpul libertății, Rav, pentru că atunci putem vedea într-adevăr imaginea corectă, ne putem vedea pe noi și Creatorul într-o relație corectă. Adică devine totul clar. Încă o dată ce a întrebat? Costa a întrebat ce este acțiunea de a împrumuta vase în grupul de 10. Cum implementăm această acțiune în grup? Rap, ne conectăm și analizăm care e cea mai mare deficiență și cu ea ne adresăm Creatorului și cerem conexiune. În conexiune primim forțe, discernăminte, ne organizăm vasele într-o manieră mai corectă față de Creator și în acest fel atingem vasele. Este asta se principal a omului, astfel încât Creatorul să înceapă să acționeze asupra noastră, astfel încât să aducă omul la anulare. Munca omului este de a se vedea sub influența a 1000 de forțe. Dar, în final, el trebuie să se conecteze din această stare prin aceste forțe la Creator și să înțeleagă că Creatorul este sursa lui adevărată și doar El este alături de om întotdeauna și doar El
la șpiele Adam, la zorlo, la țeleto.
Doar El îi ajută, îl ajută pe om, îl salvează, îi dăruiește și doar rugându-ne la Creator putem ajunge la acea conexiune. Și în acest fel putem ieși. Zece ca într-adevăr să îl facă pe Creator să acționeze asupra mea și eu să mă anulez. Rav, atunci când mă îndrept și vreau să dăruiesc în societate, în grupul de 10, ei, prietenii, mă vor ajuta să ies. Să ies din mine.
Lo alminat le cabele, le alminat la spia.
Și să nu mai am intenția de a primi, să am intenția de a dărui, să mă conectez cu ei ca un om cu o singură inimă. Și în acest fel, unitatea grupului de 10
Thank you for this article. It's very beautiful.
Mulțumesc pentru acest articol foarte frumos. Vorbește despre puterea credinței.
I was left with many impressions.
Am rămas cu multe impresii, dar una care e mai pregnantă este aceea a conexiunii. Am vorbit despre conexiune tot timpul. Acest articol arată că nu ne putem conecta fără credință.
And that's the we are constantly giving.
Și în permanență ni se dau coborârile ca să vedem că nu avem niciun fel de putere pentru a dărui.
And that when we experience the descent,
când simțim aceste coborâri, trebuie să ne plângem la Creator să ne dea puterea de dăruire.
We will reach the point of faith.
Cu ajutorul cărei ajungem la punctul de credință și ne vom conecta. Întrebarea mea este, credința este un mijloc prin care Creatorul ajunge la scopul creației?
Emuna zelo.
Rav. Credința nu este un mijloc, ai putea spune, de a atinge scopul creației, ci este o calitate la care ajungi tu și în ea poți revela scopul creației. Nu e un mijloc, este calitatea în sine. Articolul Sgula, calitatea aducerii aminte. Subtitlul, amintirea și uitarea, păstrarea și pierderea. În timpul exilului, considerat lumea feminină, lucrarea este în păstrare. Cel care dă greș în munca sa poate pierde ceea ce îi se dă. Și dvecut, adeziunea din această lume este prin forța de a păstra, iar podoaba forței de a păstra este prin creșterea emoției, precum și prin ridicarea perfecțiunii sale și a puterii sale de dvecut. Dar în viitor, adică la sfârșitul corectării, nu va mai fi teama de pierdere sau furt, pentru că moartea va fi înghițită pentru totdeauna, iar aici munca se limitează la amintire. Deși, în consecință, o singură formă ar fi trebuit să fie suficientă, natura corpului este să se obosească de aceeași formă, să se sature de aceeași formă. Prin urmare, formele trebuie îmbrăcate și dezbrăcate pe rând, astfel încât corpului să-i se pară că are o formă diferită de fiecare dată, pentru a crește dorința. Acest lucru este asemănător cu blocarea ochilor calului atunci când învârtește piatra de moară, ca să nu-l obosim. Acest lucru este cel mai profund și important, deoarece este simplu. Împlinirea voinței sale de către slujitor este cea mai lăudabilă. De asemenea, se știe că cu cât munca este mai aproape de natură, cu atât este mai bună. Regula este că dacă iubirea unuia din cei doi îndrăgostiți crește într-o măsură completă și totală, adică natural și complet, toată forța iubirii din celălalt se va stinge. Deși rațiunea lui va arăta în mod evident măsura iubirii iubitului, capacitatea lui de a-și iubi prietenul la schimb nu va crește deloc. Din potrivă, conform cu senzația perfecțiunii iubitului, sentimentul iubirii sale se va stinge treptat în el, pentru că el nu se va mai teme pentru el, iubirea lui fiind absolută. Din acest motiv, măsura spiritualității, iubirea din natura subiectului, ce faci cu mâna pe sus? Pentru că noi suntem făcuți din dorință de a primi, care, conform cu natura sa, e preocupată doar de ea însăși. De aceea, pentru a corecta această dorință de a primi, trebuie să construim un întreg sistem care va ridica dorința de a primi deasupra ei înșiși și cumva poate deveni independentă, poate simți cine îi dăruiește ei, cum îi dăruiește, astfel încât să nu depinde de natura ei. În caz contrar, va face acțiuni proprii și atâta tot. De aceea avem nevoie aici să ne raportăm la dorința de a primi, astfel încât încă de la început să nu merite deloc că ea nu își dorește deloc să simtă dăruitorul, să atingă dorința de dăruire. Pentru că asta ar însemna să simtă ce e în afara lui, adică deocamdată de aici nu avem ce să învățăm, trebuie să citim. Într-adevăr, voința lui este să-și proclame iubirea, dar să lase loc pentru extinderea granițelor iubirii. Aceste lucruri sunt opuse. Pentru că atunci când iubirea lui devine cunoscută, ea capătă o formă obligatorie, precum iubirea perfectă și naturală. Prin urmare, nu există niciun pic de loc pentru muncă, pentru a extinde iubirea, deoarece iubitul complet și loial este nemulțumit de răsplata persoanei iubite în schimbul iubirii sale, așa cum e scris, dacă tu ești drept, ce-i vei da lui? Din potrivă, când persoana iubită simte că iubitul lui are dorința de a-l iubi în schimbul unei recompense, acel loc devine deficitar. Deoarece atunci când există dorința de recompensă, iubirea lui se schimbă atunci când recompensa lipsește. Astfel, iubirea nu este absolută. De aceea nu este completă și naturală, ci condiționată. Când condiția este anulată, iubirea este anulată, ca în o viziune a păcii și acolo nu există pace. Este evident că cel blestemat nu aderă la binecuvântat, așa cum este scris, va da înțelepciune celor înțelepți. Iar servitudinea în adăugarea și extinderea perfecțiunii nu se referă deloc la cel care este deficitar, ci la lucrătorul cu adevărat complet. Iar muncitorului complet îi se pare că nu are deloc loc de muncă. Acesta este sensul amintirii. Adică atunci când cineva îi spune celui pe care îl iubește, ia-te o pungă plină cu pietre prețioase ca să-mi arăt iubirea. În acest fel, persoana iubită se străduiește să numere cu precizie cantitatea de pietre prețioase ca să dezvăluie iubirea din propria sa inimă. În acest fel, iubirea în sine nu se schimbă deloc atunci când munca lui nu este numărată, întrucât o are deja. Dar pentru a da înapoi oarecare recompensă celui care îl iubește, el atinge mult timp aceste pietre prețioase pentru a fi răsplătit arătându-și marea măsură a iubirii. În acest fel, sentimentele de iubire ajung de la unul la altul și se mulțesc, în timp ce esența nu este schimbată. Acesta este sensul adoptării diferitelor combinații. Deși esența este aceeași, să nu se piardă sau să se corupă nici măcar o mică scânteie a potențialei dezvăluiri a forțelor ascunse care există întotdeauna în materie, ea apare în combinații noi de fiecare dată, pe care ochiul corporal nu le-a văzut niciodată, nu le-a văzut încă. Prin aceasta, de aici, subiectul gustă o nouă aromă și se întărește pentru a suferi, se întoarce mereu și pentru totdeauna. Este similar cu multe mese de care subiectul este satisfăcut și dorește să dubleze acea formă de multe ori sau să o cupleze, deoarece întotdeauna sunt disponibile noi arome. Ce-i de făcut nu știu? Ce spune el aici? Dacă repetăm aceeași acțiune, de fapt, nu există repetiție, fiindcă dorințele noastre în permanență sunt noi, se reînnoiesc, iar drept rezultat ajungem la discernăminte noi. Întotdeauna există un gust nou acolo. Acum înțelegeți asocierea subiectului între un corp și un suflet. Datorită subiectului care are rădăcini în uitare și chiar mai rău, stingând orice fel de iubire absolută, astfel îi dă sufletului spațiu pentru munca obligatorie, adică să revină în combinații diferite de fiecare dată. Altfel, defectul va ajunge și la suflet. Din cauza măștii din rădăcinile materiei mai sus menționate, chiar dacă iubirea în sine este perfectă și completă, aparent este acoperită din cauza acelei chestiuni, fiind obligat să se întoarcă și să repete, adăugările cresc dincolo de fond, iar granițele iubirii se extind în mod minunat. Cum e acum, într-o adunare mare, în timpul sărbătorilor, din ce am înțeles eu, avem nevoie de clipa Egiptului și apoi mai există și alte exemple de clipot. Atât timp cât există iubire, vor putea să crească iubirea deasupra acestor clipot. Ravda, ce este această muncă? De ce avem nevoie de clipa ca să creștem iubirea? Rav, pentru că prin clipa, prin coajă, noi putem să ne conectăm la iubire. Și prin iubire, noi suntem atrași către revelația acestei structuri. Atât a cojilor, cât și cea de sfințenie. De ce dacă există, nu există nicio coajă, nu e posibil să se crească iubirea? Pentru că această coajă este ceea ce lipsește din imaginea iubirii în întregimea ei. De ce? De ce nu e posibil pur și simplu să creștem iubirea fără limite, fără clipotera, dar nu există așa ceva ca fără sfârșit, nelimitat. Ai nevoie de o coajă ca să îți poți imagina forma iubirii în întregimea ei, forma ei completă. Ce este acest fenomen în natură în care nu poți defini iubirea dacă nu există împotriva ei o clipa? Rav, vedem că în fiecare formă pe care o revelăm în natură există două lucruri, opuse. Și că nu putem să vorbim despre niciun fenomen dacă nu există și fenomenul opus lui, care îl contrazice. Cum putem noi să folosim acest principiu atât timp cât suntem în adunăm deficiențele, adunăm clipot. În viitor, cine știe ce o să mai vină? Rav, noi nu putem lucra cu niciun fel de discernământ dacă nu avem ceva opus lui. Aici Bala Sulam descrie faptul că avem nevoie de toate discernămintele anterioare și e scris în multe locuri asta, că adunăm toate vasele astfel încât după aceea să avem cu ce să stăm fără niciun defect, etc. Cum putem primi forțe de aici când astăzi facem o anumită muncă care să ne servească pe cale până să ajungem la nivelul de iubire? Totuși, noi lucrăm așa cum ne îndreaptă Bala Sulam. Revelăm totul din lucrul opus său și nu altfel. Altfel n-am putea simți. Este ca avantajul luminii față de întuneric. Nu putem simți lumina dacă nu revelăm întunericul. Ca atare, acesta e modul în care atingem revelația întregii creații, în întregimea ei. Nici măcar nu ne putem imagina dacă nu am fi în aceste forme opuse, nu am putea revela ce e în fața noastră în acest moment. Această revelație spirituală necesită să avem da, Dudi. El scrie că există o regulă că dacă unul din cei doi iubiți își crește iubirea la modul absolut, stinge toată iubirea care vine de la prietenul său. De ce? Cu cât arăți mai multă iubire celuilalt, iubirea se stinge în acela. Rab. Pentru că nu mai are un loc unde să-și arate propria lui iubire. Pentru că totul este simțit dintr-o parte a fi întreg. Cum să facem loc celuilalt să-și arate iubirea? Rab. Prin faptul că Creatorul este ascuns, asta a făcut El. De ce nu ne trezește să creștem iubirea, să dăruim înapoi? De ce când omul dăruiește iubire, nu trezește nevoia în celălalt de a dărui iubirea? Rav, pentru asta trebuie mai întâi să ajungi la o înțelegere și o dorință potrivită. Între prieteni, cum ar trebui noi să lucrăm astfel încât pe de-o parte să dăruim iubire? Și nu știu, care e forma corectă de relații conform cu această lege? Între prieteni trebuie să arătăm iubirea în toate modurile și direcțiile posibile și în toate măsurile. Dar dacă lucrăm în această tendință de iubire necondiționată față de prieteni, ce răspuns ar trebui să așteptăm? Că iubirea va crește, se va stinge sau cum? Rab, nu pot să vă explic. Poate că... Dar dacă... Dacă suntem atrași către o conexiune completă între noi și fiecare poate să-și completeze relațiile pe care le are cu prietenii, ajungem la o stare în care noi toți în același timp facem loc tuturor și completăm pe toți. Care este locul pentru iubire, Rab? Este o lipsă, Hisaron. Și când cineva dăruiește iubire prietenului, toți au loc în această deficiență de a iubi, Rav va trebui să lucreze la ea, să reveleze această deficiență. Eu trebuie să revelez această deficiență în fața prietenilor, să le dau un loc în care să iubească. Cum să fac asta, Rav? Trebuie să-i arăți iubire, să-i demonstrezi iubirea și să-i arăți că te aștepți ca și el să-ți arate iubirea, să-i simți iubirea. Iar dacă eu îi arăt iubire, iubirea lui nu se va stinge conform cu această lege, Rav, nu? Nu. Nu, din contră. Dacă așa stau lucrurile, ajungem la o stare în care iubirea lor va crește nelimitat. În grijă de iubirea de prieteni, fără să o pierdem, să o desconsiderăm. Rav. Pentru asta avem nevoie... Avem nevoie să ne organizăm în relațiile dintre noi. Dar întotdeauna trebuie să dăruim iubire prietenului, fără încetare. Și simțim asta din partea lui, pentru că vedem că nu se teme că pierde această iubire și atunci o disprețuiește. Rav, trebuie să continuați și iar să continuați. Deși celălalt arată dispreț, nu neglijează, nu are respect față de această iubire. Există aici o regulă. Trebuie doar să ajungem la ea și o să vă dați seama. Care e această lege? Rav, că în final treci, traversezi o anumită graniță, iar prietenul începe să îți înțeleagă iubirea și se răspunde.